Salut! Sunt Ramona Boldijar și asculți Perfect Contemporan, unde nimic nu e perfect, dar totul e mai mult sau mai puțin contemporan. Azi am avut o discuție foarte wholesome cu poeta Miruna Vlada, atât despre poezie și scris, cât și despre diverse subiecte importante care străbat spațiul public și politic, ca sistemul medical, feminismul, identitatea, corpul femeii și necesitatea unui dialog implicat pentru a reprezenta o multitudine de voci. Pe lângă acest dialog, din care simt că am învățat multe, am rămas cu o temă de gândire în urma a ceva ce a spus Miruna, despre a-și da jos ochelarii de cal ai feminismului atunci când scrie, despre nevoia reprezentării în scris, dar și păstrarea unui orizont cât mai larg în această explorare. Poezia Mirunei adesea mă îngenunchează și vă recomand să citiți și voi Prematur, apărută la editura Cartier, dar și Bosnia Partaj, reeditată la Casa de Pariuri Literare, despre care vorbim azi, desigur, dacă nu ați făcut-o deja. Ascultare plăcută! Bună, Miruna! Bine ai venit la Perfect Contemporan! Spune-ne cum a fost ziua ta azi!
Salut! Mersi mult de invitație! A fost o zi așa, destul de chill. Eu sunt acum în perioada de sesiune, examenelor studenților și corectez lucrările lor ca să pun ultimele note.
Așa e, că tu ești și cercetătoare și profesoară, nu-i așa?
Da. Bine, am fost scriitoare înainte să fiu toate astea și ele se amestecă așa destul de mult, dar da, cum știm, nu prea se poate trăi din scris și atunci folosesc alte forme care implică cititul cărților și vorbitul cu alții despre cărți ca să am și un venit stabil.
Mie mi se pare foarte interesant asta. Chiar am citit recent un interviu de-al tău cu Cosmin Perța, care era, cred că, din 2021, și ai vorbit puțin despre faptul că, deși sunt diferite această viață academică și scrisul de poezie, totuși nu sunt neapărat disociate sau, nu știu, se mai pot completa una pe alta, nu se bat neapărat cap în cap.
Da, chiar cred asta. Mai degrabă din exterior mi-a venit așa un fel de presiune și o presupoziție din asta că a studia științe politice e ceva, sau a fi în mediu academic e ceva total incompatibil sau total diferit de literatură, și multă vreme cred că am rămas și eu în capcana asta și mi se părea că trebuie să mă scindez și că mănâncă energia și una și cealaltă, se faultează reciproc, și am ajuns să înțeleg că de fapt în mediul de cercetare și al științelor politice eu foloseam foarte mult din abilitățile pe care le-am dezvoltat în literatură, adică analiza de text, interpretarea, a experimenta mereu mai multe perspective și, sigur, cu alte instrumente, dar în mare făceam același lucru. Tot așa, foloseam destul de multe metafore, încercam să gândesc anumite fenomene altfel decât fusese gândite până atunci, și exact cumva asta făceam și în literatură, doar că în poezie lucrurile astea le-am, să zicem așa, identificat intuitiv, pe când în zona academică le-am și învățat și le-am șlefuit așa mai pedagogic, să zic.
Mă super fascinează asta, pentru că îmi imaginez eu că o altă viață a mea ar fi putut fi asta, știi? Aș fi putut fi în mediul academic, pentru că într-o vreme chiar îmi doream asta, dar apoi nu mi-am mai dorit. Și când vorbesc cu cineva care chiar asta face, parcă am așa ocazia să mă uit la cum ar fi putut fi viața mea dacă aș fi făcut ceva de genul ăsta. Vreau să te întreb cum sunt studenții. Știu, când eram eu în facultate, unii profesori aveau tendința să spună că nu mai sunt studenții, cum au fost. Nu știu dacă ți-e familiară formularea asta, și sunt curioasă cum e experiența asta pentru tine.
Da, eu încerc să o evit pe cât posibil. În primul rând, mi s-ar părea că dacă aș spune asta, ar fi așa o parte de a mă da bătută sau de a spune că am pierdut într-un fel contactul cu actualele generații și probabil că asta m-ar speria mai tare. Nu cred că studenții sunt foarte diferiți, nici mai bine, nici mai rău. Cred că sunt foarte altfel. Eu lucrez doar cu studenții de masterat și doctoranzi, eu nu predau la licență, așa că cumva poate că am de-a face cu o categorie mai diferită, da? Sunt tineri profesioniști care deja, da, știu ce-și doresc, au în mare parte cariere deja începute și fac un masterat sau un doctorat doar ca să-și completeze sau să-și aprofundeze niște cunoștințe. Și atunci ei sunt o categorie mai deosebită. Sunt foarte automotivați, știu ce își doresc. Bine, nu sunt toți la fel. Totdeauna mie mi se pare că legea aceea, știi, din sociologie, curba lui Gauss, în care ai întotdeauna extremele cât mai puțin și mijlocul, adică mediocritatea la fel, mie mi se pare că se păstrează în timp și exact așa observ și an de an cu studenții cu care interacționez. Sunt câțiva excepționali de la care învăț enorm, sunt câțiva foarte slab într-o zonă de analfabetism funcțional crasă, da? Nu reușesc să scrie niciun text coerent și ca, nu prea știu ce caută cumva făcând un masterat, și majoritatea sunt așa, de un nivel mediu. Eu cumva am intrat în, sau intru de fiecare dată la clasă cu foarte multă curiozitate. Vreau să aflu lucruri împreună cu ei. Totul e așa o dezbatere și o investigare a ideilor și cred că asta mă ajută și ține și pe ei mai în priză și mă ține și pe mine cumva fascinată de legătura intelectuală cu ei. Și eu de la bun început mi-am pus scopul ăsta, mi-am stabilit scopul ăsta, să încerc să ofer studenților lucruri de care eu am avut nevoie și pe care nu le-am primit. Sigur, și cele pe care le-am primit, că am avut și eu profesori excepționali, dar cumva am vrut să mă axez pe acele lucruri pe care eu nu le-am primit și le-am simțit nevoia. De exemplu, mai multă dezbatere, mai multe aplicații practice, mai multe activități de echipă, mai multă creativitate, mai multă libertate de gândire a studentului, inclusiv chestia asta, studentul să propună teme pe care să le studiem la curs. Întotdeauna eu las o temă cel puțin pe semestru la decizia, la alegerea studenților. Și asta cumva simt că îi face parte din proces și îi face de fapt niște parteneri într-un dialog cumva intelectual, nu doar niște recipiente care au venit acolo să fie umplute. Da, și cam așa văd. Interacțiunea cu studenții mă umple foarte mult de energie și chiar mi se pare că sunt norocoasă că am reușit să ajung la genul ăsta de activitate.
Mi s-a făcut așa puțin dor de facultate, acum că te-am ascultat vorbind așa frumos despre asta.
Tocmai se termină sesiunea, deci e o perioadă în care, într-adevăr, viața de student, mai ales că urmează și un pic de respiro, de vacanță, e mai fericită.
Miruna, tu scrii cărți puternice despre identitate, despre corp, cărți feministe și politice, străbătute de o forță pe care eu super admir și care adesea, sincer, mă îngenunchează. Spune-mi și mie, cum faci asta?
Mulțumesc mult pentru reacție, mai ales că știu că tu ești o cititoare ardentă de poezie și nu-ți scapă nimic din recentele apariții, deci cumva reacțiile tale sunt foarte solide. Cred că e foarte multă terapie sau nevoie de terapie, nevoie de înțelegere. E foarte multă nevoie de a-mi înțelege, să zicem așa, derapajele și deviațiile și cred că faptul că n-am avut o rețetă, poate că asta a făcut ca versurile să fie așa mai puternice. Au ieșit efectiv, poate instinctual, nefiltrat. Evident că, sigur, asta nu satisface toate grilele de lectură, dar în același timp cred că naturalețea asta, firescul cu care au apărut toate cărțile, să zicem așa, în viața mea de până acum, asta le-a făcut mai puternice.
Sigur că treaba asta cu terapia prin scris este una din temele mele favorite la podcast și la care revin așa cu religiozitate, pentru că nu mă pot abține. Și vreau să te întreb de fapt astăzi dacă acest demers al scrierii poeziei ți-a întregit sau modificat identitatea într-un fel, și mi se pare că e momentul potrivit să vorbim despre asta, având în vedere ce tocmai ai spus. Dacă poate fi vorba despre un proces de cunoaștere de sine în scriere, în cazul tău, și cât de mult ți-a impactat viața?
Asta cu siguranță, asta cu siguranță. Eu am început să scriu de mică, din liceu, ceea ce, în fine, cred că se întâmplă multora, dar ceea ce poate a fost mai deosebit sau care m-a plasat așa într-o altă categorie și m-a făcut să ard niște etape, a fost, pe de-o parte, faptul că am avut o problemă de sănătate gravă. În primul rând, în clasa a șasea, când am avut o intervenție chirurgicală greșită făcută de celebrul ortoped Burney, care, în fine, a fost investigat anii ăștia pentru operațiile greșite pe care le-a făcut copiilor, dar iată, anul ăsta a fost, cum ar veni, achitat și își poate relua activitatea, ceea ce pe mine mă înfioară. În fine, deci am fost și eu una din victimele lui Burney, adică mi-a făcut o operație la femur pe care a făcut-o greșit, în urma căreia am rămas cu un picior mai scurt și cu, în fine, dureri foarte mari, iar în clasa 10 a trebuit să, pentru că femurul era extrem de afectat în urma acestei operații, a trebuit să merg în Germania și să fiu operată din nou, de data asta să mi se pună o proteză. Și fast forward, ce au însemnat problemele astea de sănătate? Na, ca, să zic așa, cum avem și în imaginarul lui Blecher, poate și în tablourile Friday, de care la vremea respectivă, chiar în vremea respectivă, am început să fiu fascinată de ele, statutul ăsta de pacient și de persoană claustrată între pereții unui spital în sine înseamnă foarte mult, da? Și e un prea mult emoțional, mai ales pentru un adolescent fix la vârsta aia, la 16 ani, când vrea să descopere lumea. Evident că orice boală te transformă foarte tare, dar o boală care implică și corpul și relația cu corpul și într-o perioadă în care abia încep să înțelegi ce e cu tine pe lumea asta, a însemnat pentru mine, sigur, o nevoie mai deosebită de a înțelege ce se întâmplă, și poezia a fost aici probabil salvatoare, da? A fost forma mea de a, și de a înțelege, dar și de a trece cumva. Nu știu dacă neapărat terapeutic, pentru că la vremea am scris Poeme extrauterine, care e o carte, uitându-mă în retrospectiv, în fine, plină de durere și de revoltă. Nu e chiar o carte prin care, de fapt, încercam să depășesc lucrurile. Poate că, într-o anumită măsură, mă și afundam în ele. Dar literatura a însemnat din start un colac de salvare cumva pentru mine, pentru că având problema asta, trebuia să stau foarte mult la pat, în scaun cu rotile, nu aveam mobilitate, și atunci cititul și scrisul erau practic formele mele de a evada și de a face ceea ce fizic nu puteam să fac.
Cred că atunci când simțim nevoia să scriem, putem vorbi probabil despre un act terapeutic, chiar dacă scrierea în sine nu urmează ca un demers vindecător. Adică poate vorbești tocmai despre acele lucruri care te dor cel mai tare și asta ajută.
Exact, da. În partea asta de exhibare, cu siguranță, cred că m-a ajutat să pot să scot anumite lucruri dureroase și să le privesc, da, prin scris.
E îngrozitoară experiența pe care ne-o spui aici, eu nu știam asta și chiar acum citesc cartea Alexandrei Furnea despre colectiv și sunt sufocată și am plâns groaznic de mult. Știam cum este sistemul de sănătate românesc, adică nu e neapărat o surpriză, dar de fiecare dată te simți neputincios când asculți o poveste de genul ăsta și când vezi câți medici incompetenți sunt.
Da, așa e și de fapt să-ți dai seama că e cumva și o roată a norocului, adică apropo de Burnei, eu cumva ajunsesem recomandată la el, adică era chiar catalogat, sigur, ca unul dintre cei mai importanți ortopezi, sigur, și asta nu l-a împiedicat să facă un malpraxis pe care medicii din Germania, unde m-am operat, de care erau absolut șocați, adică ei nu înțelegeau cum... După 4 ani de când mă operase atât de greșit, el mai era încă în activitate. Medicii din Germania au încercat să-i convingă pe părinții mei să înceapă un proces. Ce interesant e că pe vremea aia, adică 2002-2003, nu exista legea malpraxisului în România, deci nici măcar bruma aceea de ajutor în fața justiției nu puteai să-l obții. În fine, deci cumva e interesant că ai făcut comparația cu Colectiv, pentru că și eu în acele momente... Când am încercat să, în fine, să ajut, să mă implic pentru victimele incidentului, mi-am rememorat, da, propria mea luptă, să zicem așa, cu sistemul, care este ambivalent. Cred că asta, de fapt, definește și România în general, da? Deci avem și oameni excepționali cu inimă mare, care, nu știu, în timpul lor liber pleacă de acasă și vin să-și vadă pacienții și să-i îndrume și să-i ajute și se dedică total lor, în același timp, sigur, și cu persoane care văd numai șpagă și îi văd pe pacienți ca pe niște simple cifre și sunt complet dezumanizați. Deci faptul că avem ambele categorii în spitalele românești te înfioară și mai mult, pentru că stai și te gândești, până la urmă e efectiv roata norocului cum nimerești și la cine nimerești.
E absolut înfiorător. Am puține experiențe cu sistemul, dar cele pe care le am au fost suficiente cât să mă facă să-mi fie uneori frică, ca să fiu sincer. Am cunoscut și multe persoane foarte în regulă și foarte bune în sistemul medical, dar și mai mulți medici și asistente care m-au tratat într-un fel foarte similar cu ceea ce am citit în cartea Alexandrei, și faptul că lucrurile prin care am trecut eu sunt banale mă face să îmi dau seama de gravitatea situației. O să trecem mai departe, că nu vreau să îi facem pe ascultător să se simtă atât de rău astăzi. Și aș vrea să vorbim puțin despre poezia ta din Bosnia Partaj. O să fiu sinceră cu tine, după ce am citit Prematur, m-am gândit că nu o să mai citesc o carte mai puternică de atât a ta. Adică m-am gândit că probabil asta e cartea la care mă voi referi ca fiind cea mai puternică. Acum că am citit Bosnia Partaj, nu mai sunt atât de sigură, pentru că de-abia astăzi am terminat-o și m-a impresionat foarte tare.
Da, e un cu totul alt context, ca să zic așa. Cred că e interesant că faptul că, cel puțin așa am simțit eu, dar apoi mi-a fost confirmat și de cititori, da, și de cronicile pe care le-a primit cartea, că plutea ceva în aer și că era altceva. Cred că după Poeme Extrauterine și Pauza dintre Vene, care au fost așa cărțile în care încercam să dibuiesc și să-mi dau seama, da, ce vreau eu în poezie, bun, altceva decât să scriu foarte autobiografic și să intru în niște teme din astea care să mai zdruncine puțin taburile din poezia noastră. În Bosnia Partaj cred că poate se simte o așezare mai mare și un tip de investigație diferită, deși, sigur, mi-am păstrat temele, da? Adică și Bosnia Partaj e o carte despre femei, de data asta nu doar despre mine și dramele mele, ci și despre alte ego-uri și alte femei, și este și cartea unde am încercat să dau sens și studiilor mele, da, și idei de activitate academică și de cercetare în spațiul Balcanilor, și atunci cred că în Bosnia Partaj am putut să-mi articulez poate viziunea poetică, dacă nu e un termen prea pompos, mai bine. E o carte de hotar, așa, cumva, pentru mine, și aici aș fi eu curioasă dacă poți să te întreb ceva, Ramona, legat de carte.
Te rog.
Vreau să știu dacă elementele acelea de context, adică datele istorice, detaliile despre ce s-a întâmplat în fosta Iugoslavie, sunt necesare în, să zicem așa, înțelegerea textului, sau ai simțit că poemele pot funcționa și dacă nu știi toate acele detalii de context, nu știi personajele, nu știi, să zicem așa, background-ul din spatele lor, rămân în picioare ca poeme în afara contextului istoric?
Pe mine contextul istoric m-a ajutat foarte mult și cred că pentru cineva care nu știe nimic despre asta sunt foarte ajutătoare și dau mai multă valoare și înțelegere poemelor. Sigur că atunci când vorbești despre vocile și poveștile unor femei, o să găsești un anumit de, tip de înțelegere și solidaritate, pentru că sunt anumite lucruri prin care trec femeile care au și nu au legătură directă cu evenimente foarte specifice istorice, dar eu că cartea asta este mult mai întreagă și mai bine înțeleasă cu acele referințe. Mie mi s-au părut foarte utile și mi se pare de asemenea că sunt cumva niște mecanisme care susțin o bună parte din carte, cum și poemele acelea despre partaj au tot acest rol care nu este doar informativ. Mi se pare că sunt legături din astea de suport care ajută poemele să fie mai ușor înțelese și să prindă o formă valorică mai mare. Asta este mea de cititoare și de-abia...
Da. Ok, da, mersi, că multă vreme m-am gândit dacă, nu știu, poate elementele alea aduc așa prea multă prețiozitate și falsitate sau dacă...
Nu, n-aș zice, mai ales falsitate. Mi-a plăcut foarte tare, în special atunci când puneai nota de subsol și foarte consistentă despre ce însemnau câteva versuri.
Da, bine, da, exact. Am încercat cumva să includ nota de subsol așa într-o manieră poetică, ceea ce a creat așa o tensiune între tipuri de discursuri. Chiar m-am amuzat, mi-am adus aminte că inițial, deci cartea a apărut la Cartea Românească și a fost reeditată anul trecut la Casa de Pariuri Literare. Și când am publicat-o prima dată, cei de la Cartea Românească îmi spuneau, credem, poate ați greșit, ați trimis un manuscris, aveți niște note, trebuie eliminate. Și eu eram, nu, ele sunt parte din poem. Și ei nu înțelegeau care e faza, da.
Da, mie mi-a plăcut foarte mult asta și chiar mi-am făcut câteva notițe cum fac de obicei și am notat ceva de genul că îmi place foarte mult cum ai îmbinat aceste două lucruri și că mi-ar plăcea și mie să mă joc cu un acest tip de poetică. Așa că pentru mine e un lucru bun că ai făcut așa, mi s-a părut bine.
Da, și am folosit și colaje, ca să zic așa, adică am luat extrase de ready-made text din chestii de pe internet. Era și o perioadă când, bine, și acum petrec foarte mult timp pe internet, dar atunci o făceam probabil într-un mod compulsiv și mi se părea necesar să se vadă asta și în poezie, cumva cu mintea noastră, de fapt, și sensibilitatea noastră, ia cele mai brute, da, lucruri cu care noi interacționăm și le transformă în altceva, în poezie și chiar am vrut să fac asta atât prin extrasele din codul civil, cât și prin, în fine, tot felul de citate pe care le-am găsit, sfaturi din astea de self-help, cum să-ți revii după o despărțire, cum să slăbești, cum să... și cred că ele au și rolul puțin să mai detensioneze atmosfera, că multe din poemele alea sunt foarte încărcate așa emoțional. Eu eram tocmai ieșită dintr-o relație de foarte lungă durată și o relație foarte importantă pentru mine și probabil mă sufoca patetismul ăla și atunci textele alea aduceau un pic de liniște și de umor.
Cu siguranță, da, și ca poetă pot spune că am admirat foarte mult tehnica asta multiplă pe care ai aplicat-o cărții. mi-a plăcut și mi s-a părut într-adevăr foarte iscusit. Uite, mă gândeam acum la poemul ăsta mic. Nu mai scriu. Tot ce am strâns sunt aceste nume de femei. E un nou dicționar. Aceste voci de femei în destrămare. După ce ai scris poemul ăsta, ai început să scrii aceste poeme, aceste alter ego-uri sau aceste ego-uri ale unor femei care vorbeau despre greutățile războiului, despre diverse greutăți identitare și altele asemenea. Îți mărturisesc că mi s-a părut și generos din partea ta să scrii astfel, dar și greu, pentru că ai reușit să le dai voce, chit că aceste femei au fost sau nu au fost, pentru că nu știu care este raportul realitate și realitate-ficțiune aici, dar mi s-a părut foarte important ce ai făcut și greu, nu știu, cum ai ajuns să te gândești să faci asta? Mă gândesc, uite, de exemplu, la poemul ăsta, Amira, în care o fată povestește că și-a tăiat părul pentru că avea o rație de 5 găleți de apă, iar părul ei, cel mai lung din cartier, consuma 2 găleți pentru a fi spălat. Mi-a rămas imaginea asta în cap, nu vrei să știi cum. Și sigur că e și o metaforă a identității, a pierderii, a necesității de a te păstra în fața atrocităților. Păstrează părul într-o cutie și are nevoie de asta. Spune ce e așa greu de priceput că vrea să păstreze acel păr. Și am citit asta aici chiar într-un sens cu continuarea dintr-un vers în engleză. A broken person is still a whole person. Spune-ne puțin despre asta, te rog.
Eu am încercat în cartea asta. Cartea asta a apărut la un an după ce eu m-am întors din Bosnia. Eu am petrecut acolo ultimul meu an de doctorat, pentru că eu mi-am dat doctoratul în integrarea europeană a Bosniei-Herțegovina, deci un subiect care n-avea sigur nicio legătură cu temele astea personale și legate de prezervarea umanității în condiții de război pe care le-am abordat în carte. Doar că, evident, eu locuind în Bosnia, nevorbind limba sau în fine mă străduiam să o vorbesc, eram vorbitoare începătoare de sârbo-croată, dar interviurile mele de cercetare nu puteau să fie în sârbo-croată, erau în engleză și simțeam mereu tot felul de, pe de o parte, barierele astea lingvistice și pe de altă parte artificiozitatea asta a discutării despre un viitor luminos, viitorul Bosnia-Herțegovina, evitând cumva războiul, pentru că eu nu, în interviurile mele nu mă referam deloc la acea perioadă, mă referam doar la contemporaneitate. Și toate persoanele cu care discutam, femei sau bărbați, simțeau nevoia foarte aproape brutal uneori să aducă în discuție războiul și să lege de fapt totul cu războiul. Ceea ce pentru mine era copleșitor și emoțional și cumva din punct de vedere al cercetării. Și la un an de zile după ce am revenit din Bosnia, cred că poveștile astea și vocile astea au ieșit singure la iveală și s-au cerut scrise, dacă pot să spun așa. Senzația mea a fost că în teza de doctorat cumva am brodat așa pe niște teme prea generale și artificiale, dar erau multe alte lucruri pe care le observasem în Bosnia, le simțisem și nu le putusem pune într-o teză formală de doctorat pe relații internaționale. Așa că, evident, selecția asta de povești ale femeilor și nume de femei am făcut-o iarăși poate în consonanță cu și ceea ce mă interesează pe mine în poezie. M-au impresionat, evident, mult mai mult toate poveștile femeilor pe care le-am auzit. Sigur, unele din ele sunt reale, erau auzite de mine în diferite contexte, dar au fost și ficționalizate. Legat de Amira, pentru că te-ai referit la asta, sigur, povestea este parțial reală. Mi-a fost povestită de una din persoanele pe care le-am intervievat, care era acum... avea o importantă funcție politică în Bosnia, era o femeie de o frumusețe răvășitoare, dar avea părul scurt, era foarte masculină și în felul în care se îmbrăca și în atitudine, și care la finalul interviului, fără să-i pun nicio întrebare în sensul ăsta, mi-a povestit așa cu foarte multă franchețe și simplitate acest incident din timpul războiului, faptul că ea avea un păr foarte, foarte lung și s-a tuns în timpul războiului pentru că nu avea apă cu care să se mai spele și din acel moment ea nu și-a mai lăsat niciodată părul lung. Și de la acest simplu detaliu și de la scena asta pe care nu o solicitasem și care a venit către mine, am construit portretul acesta, care, așa cum ai și surprins, nu e doar despre păr și despre situația aceea în sine, ci am aglutinat, e unul dintre cele mai lungi poeme din carte, de altfel, cam toată starea aia de confuzie și de deznădejde, dar și de ajutor în familie pe care îl dezvolți ca să faci față unei catastrofe cum e războiul.
Ce ciudat e că îmi spui că e cel mai lung, că e unul dintre cele mai lungi poeme din carte și acum că îmi spui asta îmi dau seama, dar e unul dintre cele pe care le-am citit cel mai repede și dacă m-ai fi întrebat aș fi spus că nu are cum să fie atât de lung, pentru că l-am citit imediat. M-a prins foarte tare, mi s-a părut superb.
E narrativ. Asta este probabil o altă parte pe care am descoperit-o în scrisul meu cu ocazia Bosnia Partaj, și anume că de asta eu acum lucrez la un roman și cred că mi-am făcut puțin mâna în partea asta așa de narativitate și personaje odată cu Bosnia Partaj. Am simțit că și pot să aduc și asta în poezie pe de-o parte, dar și că poate sunt pregătită pentru alt gen literar, adică pentru roman. Și în Amira probabil că se simte mai mult asta, că e aproape ca o mini-scenetă.
Desigur că eu de-abia așteptam să vorbim despre romanul tău, așa că dacă tot am ajuns aici, te rog, sunt foarte curioasă cum mai merge. Știu că am citit sau te-am ascultat într-un interviu în care spuneai că lucrezi la roman sau în mai multe și sunt curioasă cum mai merge și ce ne poți împărtăși pe tema asta.
Ca să fac o glumă, bun, seacă sau chiar dureroasă, aș spune că eu mai mult vorbesc despre acest roman decât să scriu la el. Bun, sunt cam răutăcioasă acum, am aproape 400 de pagini puse wow. Cap la cap. Evident, nu acesta este romanul, nu va rămâne atât. Cumva visez la o carte mai fluidă și mai scurtă, undeva la un 250 de pagini de, în fine, format de roman. Deci, cumva vreau ca, evident, să mai scot și să povestea să capete mai multă coerență. Evident, senzația mea, mai ales după ce am început să-mi pun mai multă ordine în manuscris, este că sunt mai multe cărți acolo, sau în fine, sunt cel puțin două. Ce am reușit să fac asta iarnă, când am reușit să merg într-o rezidență de scris, adică să mă dedic doar romanului și asta m-a ajutat enorm, a fost să pot să simt elementele alea care trebuie să rămână, da? Și să le așez în secvențe care să se lege, precum și multe elemente care mi se par interesante, dar parcă merită să fie în altă parte. Așa că cumva acum am simțit că am deja o mică carte de povestiri sau mai multe povestiri diferite și romanul pe de altă parte, pentru că la mine a fost tentația asta de a scrie despre tot și toate temele în același timp și îmi dau seama că nu merge așa și nu funcționează așa și trebuie să las mai mult spațiu și să construiesc mai mult pe personajele și pe câteva din temele pe care le-am început. Așa că aș zice că sunt într-o fază mai avansată, dar nu știu dacă este cea finală. Adică clar simt că mai am de lucru. O să mai am o rezidență acum în martie, în care iarăși sper să mă deconectez de toate și să reușesc să fiu doar în roman. Într-adevăr, nu mă ajută faptul că fac mai multe lucruri și că, în fine, pe lângă activitatea academică mai fac și alte lucruri și
da.
Toate elementele care mănâncă energia cumva au făcut să se și simtă multă discontinuitate în scris, știi? Adică am încercat să obțin feedback de la câțiva oameni și toți mi-au confirmat puțin treaba asta, că sunt niște ruperi de ritm care cumva se văd așa într-un mod neplăcut, deci nu fac parte din stilul cărții sau ceva, deci e nevoie clar să mai lucrez la el.
E tare greu să fii scriitor atunci când trebuie să ai și un job și trebuie să faci un miliard de alte lucruri pe lângă. Da. Eu deseori mă confrunt cu această lipsă de voință pentru că eu lucrez mai mult part-time acum, uh-huh. Adică am aceste proiecte de scris și fac podcastul care desigur este destul de mult de muncă, dar nu e financiar, nu este, știi ce vreau să spun? Bine, am și un copil și o casă și o familie și multe alte lucruri pe lângă și seara de obicei încerc să-mi fac un program în care să scriu, dar câteodată, deși aș mai avea niște timp și petrec, nu știu, 2-3 ore înainte de culcare libere, nu scriu pentru că nu mai am forță, nu mai am voință, nu mai am, nu știu, nu am nimic.
Așa e, așa e. Scrisul are nevoie cumva și de un timp din ăsta de deconectare, știi, de la tot, dar nu trebuie să te sperie că sunt momente în care nu scrii, cumva din experiența mea de până acum și în multe momentele în care nu scrii, în care faci altceva, în care te dedici altor oameni sau așa, scrisul își continuă el acolo, știi, exercițiul în mintea ta, știi? Și de fapt tot ceea ce faci, toate gesturile din timpul zilei, cumva cred că contribuie într-un anume fel în a-ți cristaliza o idee, în a-ți da o stare pe care după aia, la un moment dat, să îi dai drumul pe hârtie, știi?
Așa sper să fie. Mie mi se pare foarte greu să scriu un roman. Scriu proză scurtă, chiar lucrez și eu la ceva acum în direcția asta, dar mi-aș dori să pot să scriu un roman într-o zi și pentru că am ajuns aici, eu vreau să te întreb cum e asta pentru tine, cum ai știut că ești gata să scriu un roman și cât de greu este acest proces?
Da, deci eu l-am început în 2015, după ce, în fine, publicasem Bosnia Partaj și după ce, să zicem așa, se stinsese focul cărții și i-am ascultat pe mulți dintre scriitorii cu experiență care mi-au zis, băi, după o carte puternică, e bine să scrii ceva cu totul și cu totul diferit ca să evizi riscul de a scrie la fel, da? De a continua... Același set. Și eu aveam tendința asta, adică am mai scris câteva poeme, mai mi-au cerut niște reviste literare, niște poeme după Bosnia Partaj, care erau foarte mult în stilul ăla. Și atunci am zis, ok, trebuie să scriu altceva. Și inițial, nu știu de ce, cochetasem cu teatru. Mă gândeam, ok, să încerc să scriu o piesă de teatru, dar nu m-am simțit foarte sigură pe asta. Și atunci am zis, proză. Gata, haide să fie proză ca să fie total, sau în fine, să fie mai puține șanse de a rescrie elemente din Bosnia Partaj. Asta pe de-o parte și pe de alta... Cred că, na, e o chestie a poeților, da, de a-și pune întrebarea asta. Există proză și pentru mine sau nu? Și fie că e ca o provocare din asta copilărească, gen hai să meargă și eu mușchii, fie că pur și simplu îți dai seama că pot să-mi articulez altfel, da, viziunea și gândurile în proză. Și la mine cred că a fost un pic din ambele, având în vedere că sunt, în fine, destul de adolescentină în multe, multe decizii și cred că am zis așa, că suna foarte bine, suna cu emfază, gata, scriu un roman, mi-a venit și titlul din prima, Anticoncepțional. Bine, am plecat setată cu chestia asta, că vreau să scriu despre femeile care nu-și doresc copii. Vreau să scriu o carte a femeilor care nu-și doresc copii. Și am început să vorbesc în dreapta și în stânga despre asta. Am început să am foarte multe reacții din jurul meu, evident, de cele mai multe ori de la femei, care îmi spuneau, wow, vreau să citesc o carte despre asta, wow, ce interesant. Și dintr-o dată m-am trezit cu foarte multe cunoscute, dar unele și mai puțin cunoscute pe Facebook, care îmi trimiteau link-uri către articole, către cercetări, către discuții despre femeile care nu vor să aibă copii din România sau din alte țări. Pe ideea, uite pentru romanul tău, uite ce am găsit, uite, asta e în legătură cu tema ta. Și mi-am dat seama că devenise o temă așa, cumva, de dincolo de mine, dacă exista un interes real și de la alte persoane și trebuie să-ți mărturisesc că asta m-a motivat destul de mult. mult. Am simțit dintr-o dată că băi, trebuie să scriu o poveste care să nu fie doar pentru mine, ci să articuleze un pic mai mult ceva pentru generația noastră. Și cred că atât de mult m-a speriat ideea asta, că trebuie să fie the story, încât, în fine, până la urmă am sucombat în a fi foarte indisciplinată și a nu mai scrie, știi? Dar, dincolo de asta, cred că primii doi ani, 2015-2016, am experimentat, adică m-am jucat cu descrierile, cu personaje, cu nu știu ce, și mai mult, așa, un avânt mai real, cred că am luat în 2017-2018, când am conturat mult mai clar acțiunea, personajele, unghiurile din care vreau să meargă, iar în anii pandemiei, de exemplu, cartea a început să o ia cu totuși cu tot alte direcții și atunci cred că am pierdut un pic așa busola, atunci am aglutinat așa multe, multe, multe alte teme, iar acum sunt la faza de defrișare, în care spun, ok, haide să rămân, stick to the story, cum se zice, haide să rămân la a scrie pur și simplu o poveste, o poveste puternică, o poveste cu personaje femei în mare parte, dar nu numai, cu un aer feminist, dar mi-am dat seama că trebuie să-mi scot ochelarii de cal, inclusiv ai feminismului, ca să iasă, sigur că să fie o poveste întreagă, nu o poveste ilustrativă despre ceva, și la fel mi-am dat seama că nu trebuie să demonstrez nimic. Și din momentul în care m-am relaxat cu chestia asta, că nu trebuie să fie the best thing of my life și că nu trebuie să scriu o carte ca să justific de ce nu fac copii, atunci povestea s-a mai așezat și inclusiv relația mea cu cartea s-a mai așezat. Cred că în primii ani era așa, mi-o setasem ca pe așa, un obiectiv din ăsta crucial de viață și de moarte.
Adevărul e că presiunea pe care o pui asupra ta atunci când scrii poate să fie destul de mare și neproductivă, așa că...
Exact, și de multe ori, hai să fim serioși, presiunea asta e, nu știu, cumva definită mai atroce, mai ales în cazul femeilor. Adică
eu
văd scriitorii bărbați de multe ori mult mai relaxați.
Da, și cu mult mai multă încredere în ei. Eu mărturisesc că am căzut în această patima a TikTok-ului, trebuie să fac ceva în privința asta, dar lăsând asta la o parte, este acest trend pe TikTok în care cineva vine și întreabă o fată sau un băiat ce notă ți-ai da și dacă crezi că persoanele din jurul tău ar fi de acord cu nota pe care ți-o oferi tu. Și am observat că fetele, deci mă uit la aceste clipuri pentru că mi s-au părut foarte educative din punct de vedere social cumva, toate fetele au tendința să răspundă mai jos decât arată, de fapt, știi? Adică o costumă de sine rezervată și sunt sigură că multe din reacțiile astea nu vin din faptul că ele chiar cred asta, ci pentru că știu că sunt judecate într-un anumit fel, în orice caz. Exact. Și băieții, mulți dintre ei, fiind mult mai, nu știu cum să spun asta, să fiu și drăguță și politically correct și așa, mai puțin atrăgător decât fetele respective, răspundeau cu note mult mai mari, știi, cu mult mai multă încredere în ei.
Da. Asta e un rezultat cultural.
Da, este un rezultat cultural și asta vreau să zic că se manifestă în toate sferele societății, chiar și în ceea ce privește scrisul. Miruna, aș fi vrut să ne povestești puțin despre bursele de creație, pentru că nu știu despre ce bursă este vorba și să ne spui puțin despre experiența asta, te rog.
Cea de anul trecut de la Berlin mi-a fost oferită de Literarische Kolloquium Berlin, care este o instituție culturală foarte importantă din Germania, și nu pentru că sunt lipsită de modestie, ci pentru că pur și simplu este o organizație care practic ajută, în fine, scriitorii într-un mod mult mai complex, adică oferă rezidențele, dar oferă și rezidențe de traducere, dar îi ajută în același timp pe scriitori să-și găsească și o posibilă editură sau un traducător în Germania, îl ajută pe scriitor să, evident, să fie și mult mai vizibil, pentru că ei au un întreg mecanism din acesta de promovare, îți organizează o lectură, îți organizează întâlniri cu editori, cu traducători, pun foarte mult spotlight, ca să zic așa, și cum există multe alte rezidențe și multe alte instituții culturale în Germania dedicate scrisului, ei fac parte dintr-o rețea de astfel de instituții, și atunci când LSB, Literarisches Kolloquium Berlin, invită un scriitor pentru o rezidență, și celelalte instituții capătă un interes și, în fine, încep să urmărească acest scriitor. Și ei se laudă, evident, cu un palmares al scriitorilor care au venit, pe care ei i-au găzduit, impresionant, da? În fine, începând de la Mircea Cărtărescu, scriitorul român care a fost acolo la începutul anilor 2000, până la cel mai recent Svetlana Alexievici sau Serhii Jadan, alți scriitori importanți ucrainieni. Și am avut, să zic așa, bucuria, dar și surpriza de a fi fost recomandată de unul din scriitorii pe care ei iau în juriu. Ei oferă bursa pe baza acestor recomandări, și am stat o lună la Berlin, Berlin fiind unul din orașele mele de suflet. Eu am locuit acolo în timpul doctoratului, timp de 6 luni. Germania e țara unde mi-am pus proteza și unde am învățat din nou să merg, cum îmi place mie să spun, și la propriu și la figurat. Așa că, na, această lună pe care am petrecut-o la Berlin anul trecut a însemnat cumva și emoțional foarte mult pentru mine, pentru că eu mi-am pus proteza în 2002 și am realizat că în 2012 m-am dus la doctorat la Berlin și în 2022 mă întorc acolo cu o bursă, și mi se părea așa o aliniere a planetelor extrem de perfectă, aproape. Și da, m-am, cumva m-a reconectat și cu scrisul meu, dar mi-am dat seama cât de important e să te conectezi și cu alți scriitori. Am cunoscut scriitori ucrainieni, scriitori din Serbia, din Polonia, în general sunt în jur de 10 sau chiar 12 scriitori în rezidență în același timp acolo, și așa, ești ca într-un fel de tabără din asta mare, în care, pentru că toți împărțim aceeași bucătărie și aceeași sufragerie mare din o vilă din secolul XIX, și e foarte interesant să descoperi și partea asta foarte umană și de apropiere între culturi și între scriitori.
Mi se pare absolut fantastic, sincer.
Germania e unul din statele care, să zicem așa, e cel mai generos, pentru că multe din bursele astea sunt finanțate de stat, dar au și finanțări private, adică sunt fundații sau ONG-uri sau asociate, să zicem așa, unor companii, unor campanii de CSR ale unor companii, care implică rezidențe artistice, de orice fel. Dar pentru scriitori asta înseamnă să mergi o lună sau două luni în care să fii plătit, să ai cazare și masă, deci să nu ai grijă asta, și singurul lucru pe care să-l faci este să te concentrezi la scris. Și evident că pentru scriitorii occidentali rezidențele sunt așa un lucru pe care îl fac legat de activitatea lor cotidiană, adică au 2, 3, 4 rezidențe pe an pe lângă alte activități, și asta îi ajută să rămână concentrați la scrisul lor și la ce au ei de făcut, ceea ce, evident, sună minunat, da? Și ne-am putea închipui că și pentru scriitorii români așa ceva ar fi extraordinar.
Ar fi, într-adevăr, dar nu pot imagina foarte bine o lume în care se întâmplă asta foarte ușor.
Au început și la noi să fie mai multe rezidențe, trebuie să fim,
da,
acum
corecți. Cărturești, Light, am vorbit despre ele de câteva ori și mi se par minunate, de asemenea.
Statul român ar trebui să, Ministerul Culturii, da, și alte instituții ar trebui de asemenea să ofere câteva astfel de burse, ca să fim și noi cât de cât
poate cu ceilalți pași mici, eu ne îndreptăm în direcția potrivită. Dacă în Bosnia Partaj simt că ai făcut cumva dreptate, conturând povești și identități, dar și analizând acest partaj, această despărțire, în prematur simt că le-ai făcut dreptate tuturor femeilor care, dintr-un motiv sau altul, aleg să nu aibă copii. Fie că vorbim despre persoane care pur și simplu nu își doresc copii, sau de persoane care au trecut prin diverse traume și nu își doresc să aibă copii. Mi se pare că femeile sunt chestionate nemilos de societate, care e dură, mult prea dură cu viețile femeilor și nu cred că este neapărat o carte ușor de citit, dar cu toate că eu sunt o femeie care are un copil și care și-a dorit un copil, mi se pare foarte important că ai scris-o și am iubit faptul că ai scris-o și că ai spus această poveste și ești alături și de aceste femei.
Asta mă ajută și mai mult venind din partea ta, știind că cum îți treci cu multă bucurie experiența maternității, și spun asta pentru că într-adevăr poate au fost și persoane care au înțeles, nu știu, poate prea radical, s-au înțeles greșit unele mesaje din carte, le-au considerat a fi, nu știu, opiniile mele sau ceva, au spus că aș promova un mesaj antinatalist, că aș minimaliza sau aș acuza chiar femeile care fac copii și așa mai departe. Mă bucur că nu ai căzut poate în plasa asta, sub nicio formă nu a fost asta vreo intenție. Din contră, chiar am vrut să apar acolo toate tipurile de voci, toate tipurile de poziționări sau cât mai multe din poziționările diverse ale femeilor față de subiectul ăsta, dar cumva totul pus și în cheia asta al justificării continue, da? Fie că vrei, fie că nu vrei, ca femeie e pusă această întrebare și sigur deschis acest subiect și conectat cu ideea de identitate, da? Deci fie că faci, fie că nu, devine un element definitoriu pentru tine, ceea ce cred eu că e un lucru politic, da? Și un lucru pe care trebuie să-l chestionăm.
E profund politic și e profund feminist ce ai făcut aici. Faptul că femeile sunt tratate ca un uter mergător de multe ori nu e foarte distractiv și aleg să spun așa de șocant, poate pentru că am copilărit și eu cu această cu această chestie. Am fost judecată întotdeauna din perspectiva faptului că într-o zi o să fiu mamă și nu că într-o zi o să fiu, nu știu, ceva, orice altceva. Chit că eu îmi doresc să fiu mamă și să am un copil, asta nu înseamnă că e în regulă să privești o persoană doar prin intermediul unui organ pe care se întâmplă să ia, îl aibă. Cred că sunt un pic dură când spun asta, dar mi se pare că și societatea este mult prea dură cu toate femeile pe care le obiectualizează din punctul ăsta de vedere și o fac de multe ori printr-o narațiune frumoasă, că nu există nimic mai frumos decât să fii mamă sau că nu există nimic mai, nu știu, înălțător pentru o femeie, ceea ce sună foarte multă propagandă, ca să fiu sinceră. Știu că există această mișcare numită Child Free, cred. Da, sunt foarte multe femei care își doresc să fie child free și care au creat aceste mici comunități în care să se simtă ele în siguranță, măcar să discute despre lucrurile astea. Și eu mă bucur că ai ales să scrii o carte de poezie despre un subiect foarte sensibil și care cred că poate fi dezbătut foarte mult și că ai avut curajul să faci asta pentru femeile din România. Lucru pentru care chiar vreau să te felicit azi aici.
Mulțumesc mult, Ramona. Am apreciat că ai fost una din primele care ai și semnalat sau cartea și ai și scris despre ea. Și în același timp n-a fost o carte ușor de scris. Trebuie să spun că o parte din poeme erau cumva în contextul romanului și eu eram setată pe roman, că public romanul, dar apoi în timpul pandemiei am început să scriu câteva poeme și am avut senzația aia de împuternicire, de că sunt în text și că mă simt puternică în text, ceea ce nu aveam când scriam la roman, și ăla a fost un moment când m-am gândit, băi, dar hai să las naibii obsesia asta că trebuie să scot romanul și să mă gândesc dacă nu cumva se cristalizează pur și simplu un nou volum de poezie. Și așa a fost. Am luat o parte din imagini și, să zicem așa, din texte chiar din roman, da? Le-am desprins de acolo și m-am dat seama dacă ele trebuie să funcționeze în poezie și am avut și apoi și texte noi. Cumva cred că m-a ajutat mult și ideea asta de a sta, după ce a apărut cartea, de a sta de vorbă cu alte femei din diferite puncte de vedere, să văd cartea din diferite perspective. Și atunci am lansat și eu un fel de, nu era chiar podcast, eu le făceam ca niște înregistrări audio-video și le-am publicat pe pagina mea de Facebook, Miruna Vlada, și s-a numit Apropieri, e o secțiune, în total am făcut 20 de episoade cu 20 de persoane, în care, sigur, vorbeam elemente biografice, discutam teme personale și apoi și le ceream opinia despre carte și despre ce li s-a părut relevant. Și a fost așa, ca un fel de, pentru mine, a fost terapeutic, a fost ca un efect de bumerang, am vrut să văd cum se întorc versurile înapoi la mine și asta m-a ajutat, asta și pentru că e destul de dureros și de riscant să abordezi tema asta și mai ales să o faci așa pe cor deschis. Sunt câteva poeme, evident, foarte autobiografice și însuși faptul că am putut să le articulez, ca să zic așa, și să le pun acolo negru pe alb a fost cumva important pentru mine și cred că și pentru alte femei care au nevoie să audă cuvintele alea.
Eu sunt sigură de asta și chiar am recomandat-o multor femei din viața mea, multor femei care știu că nu își doresc copii. Mie mi se pare important să putem vorbi despre asta, să putem avea o discuție în care nu le trimitem pe femeile astea să facă ceva ce nu își doresc.
Da, unul din lucrurile care pe mine, sau așa, unul din triggerele, ca să zic așa, și pentru volumul prematur și pentru adnicocepțional, pornește de la elementul ăsta că avem tendința de a discuta și de a judeca foarte mult, da, persoane care își asumă și vorbesc deschis despre faptul că nu-și doresc copii, dar aproape niciodată nu chestionăm persoanele care fac copii în familii destrămate sau abandonate copiii sau traumatizează copiii în diferite formule, care sunt mult mai multe, știi? Și cumva e senzația asta de nedreptate, adică în loc să consideri că chestionarea asta poate fi de fapt foarte sănătoasă și că un om care își pune întrebările astea și zice, băi, poate nu sunt suficient pregătit, poate că nu sunt făcut pentru asta și mă gândesc serios la lucrul ăsta, e mult mai de apreciat decât, din păcate, foarte multe mame minore, cum sunt în România, sau multe cazuri, da, de persoane care fac copii din tot felul de motive nesănătoase, care după aia au consecințe asupra acelor ființe. Deci impactul, ca să zic așa, sociologic și uman e mult mai mare pentru persoanele care fac din aceste motive greșite decât invers. Dar cu toate astea, stigmatul public rămâne la către femeile care nu vor. Și atunci, cumva, din senzația asta de nedreptate, am vrut să o reechilibrez. Și mai e o problemă. În România avem și venim și după perioada decretului antiavort. Adică tema asta nu e deloc inocentă, totuși. Mamele noastre, bunicile noastre au avut niște vieți date peste cap de acel decret cumplit și mulți dintre noi, și nu doar decreței din anii 60, imediat după ce s-a dat decretul, mulți și după anii 60 au fost decreței, adică au apărut în familii care nu îi doreau sau au fost prea mulți copii pentru că femeile nu mai puteau să avorteze, și atunci mi se pare un subiect cu atât mai delicat în spațiul românesc.
Sunt complet de acord cu tine și mi se pare tragic că e mai nobil când o familie sau o femeie face, nu știu, 6-7 copii pe care nu și dorește, dar din lipsă de educație și trăiesc în sărăcie cu toții. Deci mi se pare mult mai tragic că e mai nobil că ea a făcut asta decât când cineva spune nu vreau să am copii pentru că nu mă simt pregătit să fac acest lucru. Mi se pare foarte asumat și foarte responsabil când o persoană vine și spune că nu e pregătită sau că nu vrea să-și facă copii, pentru că nu poate să facă acest efort. A crește un copil este un lucru foarte greu dacă încerci să o faci cât de cât bine. Și mi se pare sănătos și responsabil să ai această alegere. Pe lângă faptul că este corpul tău și este decizia ta și nu trebuie să aibă nimeni dreptul să îți spună ce să faci cu el sau să te chestioneze.
Da, dar asta cumva e încă o fantasmă feministă, ca să zic așa, pentru că în realitate colții patriarhatului se văd tocmai în ideile astea. Nu, corpul femeii nu e niciodată al ei. E în mare măsură încă un bun public, da? E un bun politic, da? Hai să ne uităm la Ungaria, da? În care statul dă legi astfel încât, bun, să faciliteze, să favorizeze femeile care fac mai mulți copii, da? Efectiv financiar, da? Deci dă beneficii fiscale femeilor cu cât fac mai mulți copii. Asta încă o dată ne duce către ideea asta, că decizia asupra propriului corp nu este luată de femei, da? Este luată mereu ba de biserică, ba de politicieni, ba de stat, uneori chiar și de copii, da? Că feministele radicale discută și tema asta, da? Ideii că sarcina implică o invazie, da? A altuia în corpul tău și din momentul ăla tu nu mai ai foarte mult decizii ale tale, pentru că tot ce faci e filtrat prin binele copilului și atunci ăla e momentul când de fapt tu cum îți pierzi libertatea. Deci din orice unghie îi privi, corpul femeii este folosit de alții în permanență.
Din păcate este foarte adevărat tot ce spui aici și e o temă pe care trebuie să discutăm și să scriem în continuare. De aia e foarte, foarte bine că ai scris această carte și mă bucur că am fost în zona asta să o citesc. Poate un pic anticlimactic să spun asta, dar mă bucur că am citit-o, mi-a făcut bine să o citesc și mă bucur foarte mult că scrii pe niște teme atât de asumate și că vorbești atât de mult despre femei, că ai spus mai devreme că și în romanul tău vrei să ai deja personaje femei și vrei să vorbești despre viața femeilor și sincer ăsta e unul dintre cele mai feministe moduri în care să scrii, mi se pare. Pentru că de multe ori când eram adolescentă și când am început să citesc mai mult, am citit o grămadă de cărți cu personaje masculine. O grămadă dintre ele, dacă nu, chiar toate erau scrise de bărbați, bineînțeles. Și numai personaje masculine. Și la un moment dat încep să te identifici.
Sau personaje feminine, iarăși descrise de bărbați.
Da, nu, bineînțeles, nelipsitele personaje feminine scrise de bărbați, care știm.
Bine, cel mai mult m-a enervat romanul Adela, Betty Braidlanu, în sensul ăsta, știi? Adică este atât, dar atât de scris dintr-o perspectivă limitativ masculină și misogină, evident. Biata Adela, aproape că spre sfârșitul cărții îmi venea să, nu știu cum, să ies din carte și să mă duc să o caut, să o întreb, băi, dar tu cum te simți? Cum ești de fapt? Că felul în care el o descrie e absolut... Da, deci e nevoie ca femeile să scrie despre experiențele lor, dar să nu se limiteze numai la asta. Adică eu ce aș vrea să se facă înțeles și de asta uneori am o problemă în a-mi spune că sunt feministă sau în a-mi crea o identitate în sensul ăsta strict, pentru că feminismul este și un program politic și în literatură programele politice sunt cam problematice. Adică literatura trebuie să fie puțin, trebuie să tranșeze discuția asta strict politică. Eu acum mai degrabă ca cetățeană și ca ființă vie, gânditoare, îmi pun problemele astea legate de corpul femeii, dar în literatură cred că ar trebui lucrurile gândite cu mult dincolo de eticheta de feminism sau nefeminism. În sensul că inclusiv și în prematură am încercat să fac asta, sper că s-a observat pe alocuri, am încercat să ironizez și anumite derapaje ale feminismului. Sunt acolo niște personaje, mai ales în ultima parte, la cele 12 evanghelițe, în care practic ironizez, da, ducerea asta în derizoriu sau ducerea, exagerarea anumitor teme feministe, pentru că literatura trebuie să fie un spațiu care face și asta. Și atunci sper, de asta sper ca și în roman să nu rămân blocată într-un anume program, nu știu, de discurs feminist, ci pur și simplu să las acolo niște ființe vii pe cât posibil, în carne și oase, să ia decizii proaste, decizii bune și să o facă povestind sau oferind mărturia lor autentică, nu neapărat oglindită în sens feminist.
Sunt foarte curioasă să citesc această carte a ta, mărturisesc. De-abia aștept să fie gata cândva.
Am publicat un fragment în revista Golan, a fost chiar prima ieșire așa a unei bucățele din carte. Și apoi am apărut și în Delight un alt fragment mic anul trecut în decembrie cu ceva ce am apucat să lucrez la Berlin. Deci cred că alte fragmente nu o să mai scot, tocmai pentru că nu mai vreau să mă confrunt cu întrebarea bunda când apare cartea, așa că sper ca direct să apară, să nu mai fie doar fragmente.
Îți urez mult succes pe tema asta și vreau să te întreb care este ritualul tău de scris, cum îți faci timp să scrii?
Păi tocmai asta e, că nu am ritual de scris, că dacă aveam ritual de scris, cel mai probabil aș fi terminat.
Totuși ai 400 de pagini, deci cândva le-ai scris și care.
Da, așa este, le-am scris așa ca niște mușuroaie, da? Deci cum prindeam puțin timp, cum mai făceam un mușuroi, cumva scrisul mă invadează, mi invadează toate celelalte activități și pentru că am început prin a scrie poezie și cumva am perfecționat partea asta de poezie, adică a scrie numai când ai inspirație și numai când ceva te zguduie din temelie atât de tare încât trebuie să-l scrii. Asta și pentru că am fost foarte influențată, sigur, și de, da, să zicem așa, 2000ism și de Elena Vlădăreanu, Angela Marinescu, scriitoarele pe care le-am admirat foarte mult și voiam să scriu în felul în care scriu și ele. Și atunci era partea asta de a fi mereu alert, a fi mereu pe fază, a prinde momentele. În ultimii ani, asta și datorită, sigur, scrisului academic, care m-a facultat așa pe alocuri, am început să-mi dezvolt o strategie din asta de a nu mai scrie doar la inspirație, de a încerca să mă și provoc la scris. Asta poate să fie bine sau rău. Eu fiind obișnuită mereu cu inspirația, ideea asta de a mă provoca să scriu, poate că nu a funcționat tot timpul. Dar problema e că nu scriu cu regularitate. Asta e ceea ce mă deranjează și de asta cred că mă și ajută aceste rezidențe, că îți aduc o puțină ordine și disciplină. Eu sunt o persoană extrem de lipsită de disciplină în mai multe aspecte ale vieții și la scris e la fel. Deci scriu neregulat, uneori foarte mult, impulsiv, compulsiv, alte ori deloc, gen trec luni de zile și nu am mai schimba nicio virgulă la ce am scris. Deci, cumva e o rețetă de așa.
Nu știu ce să zic, pentru că tot vorbind cu mai mulți scriitori despre asta, pentru că sunt așa agasantă și întreb mereu chestia asta, unii dintre ei și mulți dintre ei sunt așa, nu au un ritual de scris, scriu când apucă, sunt dezorganizați și empatizez foarte tare cu asta, pentru că eu mă tot lupt să scriu în fiecare zi sau cât mai des. Bineînțeles că nu-mi iese niciun fel, dar eu tot încerc să mă organizez și să scriu mai mult, pentru că eu sunt genul care, sau cel puțin asta e impresia mea, mi se pare că dacă nu scriu o vreme, încep să scriu mult mai prost decât scriam înainte. S-ar putea să fie și în capul meu, poate din lucrurile astea, dar îmi oferă oarecare siguranță această constanță a scrisului, să scriu cât mai des și scriu.
Da. Așa e, deci asta pot să confirm după experiența asta în care am scris așa mai multe zile la rând. Și mental te poți conecta altfel la cuvinte, la imagini, la tot, pentru că nu poți să spui că doar instinctul, da, și doar impulsivitatea asta a unor trăiri sau unor imagini înseamnă scrisul, da? Sau, în fine, doar pentru foarte puțini scriitori. Și atunci nu trebuie să ignorăm și nici partea asta de așezare a scrisului, de inclusiv momentele de respirație ale tale pe text. Da? Dar pe text, nu pe text. Așa că cred că e bine că ai ritualul ăsta, pentru că ca orice ritual, ca și cu mersul la sală, da? Bun, nu mergi de 3 ori pe săptămână, dar și dacă mergi de 2 ori e excelent, da? Adică la fel și cu scrisul.
Da, eu chiar fix de 2 ori pe săptămână alerg, așa că, sincer să fiu, pe mine m-a ajutat foarte mult acest alergat în scris, pentru că mi-am creat această disciplină de a alerga și așa am reușit să îmi creez oarecare disciplină cu multe ghilimele și în scris, adică nu-mi iese la fel, dar faptul că mă țin de alergat mă ajută să mă țin și de scris. Așa că asta eu datorez un pic și lui Murakami.
Da, 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 da. Un ritual bun aduce după sine un alt ritual bun, știi? Și îți elimină de pe listă un comportament nociv.
Miruna, când știi că un poem e gata și nu mai are nevoie de nimic?
După ce-l citesc de mai multe ori cu voce tare. Am început mai ales în ultimii ani să fac asta. La Bosnia Partaj am făcut-o foarte mult asta, pentru că acolo sunt și multe, să zicem așa, declamări sau dialoguri, da? Și vroiam să le aud. Auzul e pentru mine foarte important. Simt când un cuvânt e în plus, când nu, inclusiv tonalitatea anumitor versuri e importantă și simt că e gata în momentul în care eu devin foarte emoționată când îl citesc. Deci un poem care mă emoționează în timp ce îl citesc, simt că e ce trebuie. Dacă spre finalul poemului n-am așa aproape o senzație de sufocare, înseamnă că n-am... Și am simțit asta la în prematur, am simțit-o foarte mult. Am o secțiune dedicată familiei mele, se numește Constelații familiale. E de fapt partea cam cea mai biografică, autobiografică din carte. Restul sunt colaje de texte și mai multă ficțiune și acolo am un poem adresat mamei mele, un poem adresat tatălui meu și poemul Daddy Issues, dedicat tatălui meu, inițial se termina cu versul Suntem două bile de metal diferite. Și de fiecare dată când citeam poemul și citeam ăla ca ultimul vers, aveam o senzație, bun, de sufocare, dar nu în sensul pozitiv, ca să zic așa. Simțeam că parcă nu mai pot să respir și că mai trebuie ceva după. Și l-am citit unor cunoscuți și unul din ei s-a uitat la mine și a zis, da, ce te nemulțumește? Și atunci am verbalizat pentru prima dată, păi simt că nu e gata. Și atunci, de ce trebuie să fie gata? Mai scrie. Și am mai scris o secțiune care e mult mai solară și aduce așa un fel de rezolvare și de vindecare în relația cu tatăl, de care evident că probabil aveam nevoie. Și atunci, ăsta a fost pentru mine un exemplu foarte bun, că citind mai ales altora un poem, am dibuit care era problema.
Ce frumos și intuitiv lucrezi. Înseamnă că ar trebui să meargă strună lucrurile.
Asta cu cititul altora, vreau să zic că o aveam de când eram, în fine, mică, când aveam și eu acolo poezelele mele și textele mele, aveam așa ca niște chestii în proză. Nu știu dacă ai citit vreodată prozele foarte scurte a lui Bacovia. Cubul negru și mai are mai multe. Deci are ca un fel de poeme în proză, evident, în stil bacovian, care sunt ultra expresioniste și foarte moderne și foarte mișto de altfel, și eu le-am descoperit târziu, dar cam așa scriam eu, adică erau niște proze din astea foarte poematice și strani. Și eu le citeam inclusiv necunoscuților, adică aveam așa o deschidere din asta, cred că destul de freak, da? Întâlneam pe cineva, vorbeam și după aia, știi, eu scriu și poezie, pot să-și citesc câteva poeme și citeam în diferite locuri, în momente mai mult sau mai puțin potrivit. potrivite, inclusiv familiei mele, pe care cred că de la un punct încolo îi terorizam cu cititul după ele, dar acum îmi dau seama că de fapt lectura asta cu voce tare unui alt om avea de fapt rolul ăsta de a îmi articula mie, știi, era o nevoie a mea de a înțelege poemele și de a le auzi cum sună în fața altuia.
Ce grozav e asta și ce încredere să le citești așa.
Cred că, nu știu cât de încredere, pentru că eu la bază sunt o persoană introvertită, mie îmi transpiră palmele, mă emoționez foarte tare vorbind în public, deși pe natura mea vorbesc foarte mult în public și lumea are impresia că sunt foarte degajată și foarte vorbăreață, dar nu sunt, sunt la bază un om introvertit. Dar cred că mai degrabă era și o plasare din asta în afara zonei de confort intenționată, știi? Era puțin și la granița cu self-harm-ul, știi? De a-mi face puțin rău și de a mă expune, da, cu ceva extrem de intim, cum erau acele poeme, unor oameni care, evident, nu aveau nicio treabă cu asta. Era, cred că, poate și o formă ciudată de pedepsire, dar probabil și de a mă asculta poemele. Cred că era însă mai simplu să mi le citesc eu singura în cameră, nu să mă exhib atât de mult. Dar...
Dacă tu ai fi o carte, care ar fi acea carte?
Clopotul de sticlă de Silvia Plath.
Să știi că nu am citit cartea asta, am încercat să citesc de câteva ori, dar nu-mi place cum scrie
Silvia Plath. E grea, da, sau da, nu știu, am citit-o în momente diferite, dar pentru mine emoțional a fost foarte grea.
Ai avea niște sfaturi pentru poeții? Și poetele, la început de drum, ce crezi că i-ar ajuta să știe?
Să citească poezie contemporană de toate felurile, dar și română, da? Deci să citim poeți români contemporani diferiți, în stiluri cât mai diferite, să citim și Dan Sociu, și Dan Coman, și Marin Malaicu Hondrar, și Adela Greceanu, și Medea Iancu, da? Că am zis așa niște poeți foarte diferiți, dar să încercăm să fim conectați, să fie conectați și la literaturile străine. E acum revista Zona Nouă, care publică constant traduceri din autori tineri din alte țări, Poesis Internațional, mai sunt și altele. E foarte important să citești cum scriu alții poezie, pentru că altfel efectiv, da, riști o pastișă din asta, o rescriere a ceea ce, a unor formule din astea pe care le-ai învățat la școală. Deci, cred că pentru poeții tineri e nevoie de, nu știu, un an, doi, de efectiv de dezintoxicare de toate prostiile pe care le-am învățat la școală despre poezie, și asta nu poți să o faci decât citind tu însuți poezie și fiind expus discuțiilor despre poezie, nu știu, într-un jurnal cultural sau la un club literar cum e Institutul Blecher sau într-un context de genul ăsta, să asculți oameni bine pregătiți și racordați la actualitate vorbind despre poezie, și doar atunci cred eu că poți să începi pe drumul tău, ca să zic așa, adică să îți găsești vocea. Nu cred că poți să-ți găsești vocea decât, sigur, în afara variantelor în care ești genialoid și, nu știu, ești o Ruxandra Nova care se naște odată la 30 de ani și scrii excepțional la 17 ani și ești tu însuți și revoluționezi poezia română. Dar în afara acestor scenarii foarte rare, cred că efectiv e un proces de dezintoxicare de ce credeai tu că e poezia și după aia de descoperire personală. Ori descoperirea asta personală e bine să fie și ghidată, dar să se întâmple și prin lectură, pentru că nu poți altfel să-ți găsești vocea dacă nu te familiarizezi cu vocile foarte puternice și foarte bune ale altor poeți.
Mi se pare un mod foarte fain de a încheia. Îți mulțumesc foarte tare, Miruna. Îi sfătuiesc pe acești poeți și pe aceste poete la început de drum să ne asculte la Perfect Contemporan, că sunt sigură că pot învăța o grămadă de lucruri de la voi. și îți mulțumesc tare pentru seara asta.
Mulțumesc și eu, ai creat o atmosferă foarte faină de discuție, te-am urmărit și o să te mai urmăresc la acest podcast și pe Instagram și felicitări pentru tot ce faci și pentru că îmbini și viața de familie și una rămâne activă literar și un singur lucru vreau să spun că admir generozitatea ta de a pune mereu lumina pe alți scriitori, de a vorbi despre ce citești și despre ce scriu alții, ceea ce cred că lipsește culturii noastre și e nevoie tot mai mult de persoane care creează comunități, cum o faci tu.
Mulțumesc tare, Miruna, și eu îți mulțumesc că scrii și de-abia aștept să te citesc în continuare. Mulțumim că ne-ați ascultat! Dacă și vouă vă plac lucrurile perfect contemporane, nu ezitați să ne recomandați și prietenilor. Aveți grijă de voi!